Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse.
Til dem af jer, jeg ikke kender, så hedder jeg Emil, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og før jeg starter, så tænker jeg bare, at det kunne være dejligt lige at bede en bøn. Så lad os lige vende os blik til Gud. Far, vi takker dig for, at vi kan mødes her. Jeg beder dig nu velsign de ord, jeg skal tale. Og så beder jeg dig om, at du må åbne vores hjerter. Vi beder dig, at komme med os. I dit navn. Amen. I dag har jeg valgt at kalde min tale en åben favn. Og jeg har tænkt mig at sige lidt omkring livet i en inkluderende kirke. Eller også om det her med at være et inkluderende menneske. Og det vil jeg sådan kredse lidt omkring. Og jeg vil starte med at læse en tekst fra Markus evangeliet kapitel 9. Det er Jesus her, der er sammen med sine disciple. Det er ligesom sådan scenen. Og de kommer til en by, der hedder Capernaum, en mindre by, som lå sådan lidt i provins Israel. Og jeg læser. Så kom de til Capernaum. Og da han, altså Jesus, var kommet inden døren, spurgte han dem. Hvad var det, I talte om på vejen? Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de 12 til sig og sagde til dem, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Så tog han et barn, stillede det midt i blandt dem og tog det i favn og sagde til dem, den der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og den der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig. Jeg skal nok vende tilbage til den her tekst lidt mere. Men det jeg bare lige nu vil pege på, det er den her tekst og de ord, som Jesus han siger her. Det synes jeg virkelig tydeligt peger på, at det med tro, det med at vælge at tro på Gud og følge Jesus, det ikke kan adskilles fra den måde, vi relaterer til andre mennesker på. Vores tro, vores relationer til mennesker er uadskilligt. Det er sammenvævet. Vi kan ikke bare tro på Gud og så være ligeglad med, hvordan vi behandler andre. Det hænger sammen. Her i kirken, som Anna også nævnte, så drømmer vi om at være en inkluderende kirke. Helt fra starten af, da den her kirke begyndte, så har det været en del af kirkens vision. Vi ønsker at være en inkluderende kirke. Og dengang vi bad her før gudstjenesten, der var der faktisk, vi beder altid for gudstjenesten, før vi starter, så spørger vi Gud, Gud, har du et eller andet, du minder os om her til aften? Og der var en, han fik tanken om, at der måske er nogen, der er kommet her i dag, som føler sig vraget, som føler sig valgt fra. Og det kan være, at du bare har gået med den følelse lang tid. Du føler dig vraget, du føler ikke, du har et hjem. Du føler ikke, du har et sted, du hører til. Så har jeg bare lyst til at sige til dig, allerede her fra starten af min tale, at det her, det kan være et hjem for dig. Den her kirke, selvom vi ikke er perfekte, langt fra endda, så ønsker vi simpelthen, at det her, det kan være et hjem for dig. Det er det, vi drømmer om, når vi siger, at vi vil være en inkluderende kirke. At det her skal være et hjem for hinanden. Vi skal skabe et hjem for hinanden. Og et sted, hvor vi kan finde hjem hos Gud. Det er først og fremmest, det er det største. Det er det, vi længes efter at se, at mennesker i den her by må finde hjem hos Gud. Det er det, vi vil med inkluderende kirke. Men så kan man også sige, at det her med inkluderende kirke, det lyder da sådan meget hyggeligt, gør det ikke? Vi har en bar, når gudstjenesten er færdig. Hvis man kommer om formiddagen, har vi ofte fælles spisning, når gudstjenesten er færdig. Så har vi vores famøse kaffepause lige i midten. Hvor hyggeligt kan det måske overhovedet blive? På et tidspunkt, der var jeg i praktik her i kirken for cirka 3 år siden. Og jeg havde så en praktikvejleder på studiet, og hun havde engang læst en feltrapport, som nogle andre studerende på teologi havde lavet, hvor de havde besøgt en vineyardkirke. Jeg tror, det var Vineyard Aarhus, de havde besøgt. Og min professor, hun sagde til mig, dengang jeg så kom hen, Vineyard, det er dem, der drikker kaffe hele tiden, I drikker kaffe. Før I drikker kaffe, under gudstjenesten, I drikker kaffe, efter gudstjenesten, I drikker kaffe hele tiden. Jeg synes bare, det var lidt sjovt. Så man kan hurtigt tænke sådan, vi er måske ry for at være det der hyggelige sted, ikke? Hvor vi drikker kaffe hele tiden og kommer hinanden ved. Men egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, så sandheden om det inkluderende liv, det at være et inkluderende fællesskab, det er faktisk, at det er noget mere krævende, end man lige går og tænker nogle gange. Det er ikke bare hyggeligt at være inkluderende, det kræver en gennemgribende grundindstilling til, at jeg vil møde det andet menneske, jeg vil invitere det andet menneske ind i mit liv. Flemming, som er ledende præst i kirken, han har aldrig skrevet en bog, men han har engang skrevet et kapitel i en bog, og det sendte han til mig i forbindelse med at forberede mig om det her. Han har skrevet noget om inkluderende kirke, og jeg har et citat desværre ikke er Flemming, men han citerer Henry Nouwen her i. Det kunne ellers have været fint, at han egentlig havde citeret Flemming. Det burde jeg have gjort. Men i hvert fald, Flemming han citerer en, der hedder Henry Nouwen, som siger sådan her. Fællesskab er det sted, hvor det menneske, du mindst ønsker at møde, altid findes. Og så giver jeg lige et godt tip. Ikke kig rundt nu. Du kan selv tænke over, hvorfor. Nej. Og det er jo ikke for at male sådan et pessimistisk billede af det at være et fællesskab, at det er alle de frygtelige mennesker, jeg skal hen og møde. Men jeg synes, det siger noget sandt om, at i et sandt fællesskab, der er vi ikke ens. Der møder jeg ikke kun mig selv, der møder jeg ikke kun dem, jeg lige synes allermest om, dem, der minder allermest om mig, dem, der taler allermest til mig. Men for at det fællesskab skal være et sandt fællesskab, så kræver det virkelig en indstilling, en fælles indstilling i et fællesskab. Vil jeg fællesskabet? Vil jeg vælge at være et inkluderende menneske? Vil jeg vælge at gå ind i det her inkluderende fællesskab og bidrage til at have et ægte fællesskab af forskellige mennesker? Og det er noget, jeg synes er så smukt ved kirke, ved evangeliet, at det kan forene os på tværs af vores forskelle, køn, etniciteter osv. osv. Men det her med inkluderende, det er ikke bare hyggeligt. Det er et kald, tror jeg, til os at være inkluderende. Og ved ikke med jer, om I nogensinde har været i et fællesskab, som sådan er virkelig ikke inkluderende. Et sted, hvor man sådan virkelig ikke føler sig særlig velkommen. Det kan jeg fortælle om et sted, hvor jeg sådan virkelig tænker, her, det er det mest ikke inkluderende, jeg nogensinde har mødt og været en del af et fællesskab. Jeg har altid spillet rigtig meget fodbold, og da jeg så var 20 år, der har spillet 15 år i samme klub med de samme sådan gutter, som jeg var vokset op med, og vi kendte hinanden tirsdag, torsdag, lørdag, uge efter uge efter uge efter uge, tog vi ligesom afsted til fodbold, og vi kendte hinanden godt. Så jeg følte mig virkelig hjemme på det hold, jeg altid har spillet på. Så var det så tid til at prøve noget andet, og jeg tog så til en klub ikke så langt fra, hvor jeg var vokset op. Og hurtigt, da jeg kom ind her, så kom jeg ligesom fik lov at være ham, der var lidt udefra. Ham, der var den nye. Og vi skulle ofte på sådan en lang udebaneture, hvor vi sad i en bus i måske 3 timer fra et sted i Jylland, og så måske helt til Sjælland eller Fyn. Og så fandt jeg hurtigt ud af, okay, dem der havde været på hold lang tid, de sad forrest i bussen, og der skulle man i hvert fald ikke sætte sig. Det synes de ikke var fedt. Og dem der var sådan en gruppe, der sådan var også nye på holdet, men de havde alle sammen spillet i samme klub før, og der skulle man heller ikke sætte sig. Så vi var sådan 2-3 stykker, der kunne sætte os midt i bussen, og så kunne vi ligesom sidde der i 3 timer og tænke, ja, her er der ikke særlig meget plads til os egentlig. Jeg kan også huske på et tidspunkt, hvor jeg spillede venstre kant på det her tidspunkt, og der kunne kun være én venstre kant på banen, så ham jeg konkurrerede med, han fik jeg på et tidspunkt slået af, og fra det øjeblik, så talte han ikke længere til mig, og nogle gange så havde vi sådan nogle øvelser, vi skulle lave til træning, hvor vi stod sådan ude på kanten, og så skulle vi stå derude, og så var der bare stille. Og så kunne jeg rigtig stå og synes, at det var et dejligt sted at være. Der var også en gang på det hold, hvor ham der var anført på holdet, vi havde sådan haft en del sådan dueller i løbet af træningen, det var så fint. Så på et tidspunkt skal vi spille sådan et spil til sidst, hvor vi har rigtig mange dueller over for hinanden. Og så på et tidspunkt får jeg afdriblet ham, og han er simpelthen blevet så vred på mig, at han simpelthen sparker mig ned, bogstaveligt talt, råber af mig og går ind fra træningen. Og jeg kan stadigvæk huske, hvordan at han var anfører kampen efter, og træneren ikke snakkede med mig overhovedet om det her. Så kunne man ligesom stå der på banen og vide, der var den gruppe og den gruppe, ham der ikke ville snakke med mig, og ham der så bakkede mig ned. Jeg følte mig ikke altid sådan helt vildt godt tilpas det sted. Og måske, jeg tror jeg ikke er den eneste, der kender til at være et sted, hvor man egentlig ikke lige føler, man helt passer ind, ikke føler sig helt vildt inkluderet. Måske du kender det fra en kirke, du har prøvet at være i. Måske du har oplevet det her, det kan være svært. Alle mulige andre fællesskaber, det kan være svært nogle gange at føle, at man passer ind. Og en af grundene til, at jeg har lyst til lige at dele den der historie, om det ikke inkluderende fællesskab, det er ikke for at pege fingre af nogen, men det er bare for at sige, at inkluderende fællesskaber, de opstår ikke af sig selv. Hvis man sætter sig selv først, sin egne behov først, så kommer der aldrig et inkluderende fællesskab. Og det er lige netop det, som Jesus han også taler ind i, da han irettesætter, hvad jeg næsten siger, sin disciple, i det her, jeg læste op fra tidligere. Konteksten er, at Jesus, han nu har på det her tidspunkt, han går rundt med sine disciple i et godt stykke tid. Han har samlet dem, han har helbredt masser af mennesker, han har holdt masser af taler. Der er en større og større skare, der følger Jesus og går omkring sammen med ham. Og Jesus, han begynder så på et tidspunkt at sige til sine disciple, jeg skal til Jerusalem, og så skal jeg lide og dø, og så skal jeg opstå igen. Og de siger, nej, det kan ikke passe, Jesus, du skal Hvorfor skal du dø? Og han siger det til dem for anden gang. Og det anden gang, han siger det, er det, der kommer lige inden det, jeg læste op. Så han har lige fortalt dem, at jeg skal lide og dø. Og alligevel så begynder de disciplerne her på den her hovedrystende diskussion. De begynder at diskutere, hvem er den største. Jeg tror, de havde store visioner for, hvad det her projekt Jesus, det var på vej til at blive. De skulle ind og tage magten. De skulle have indflydelse alle sammen. Hvem skulle være minister for det ene og det andet? Hvem skulle være justitsminister? Hvem skulle være vicestatsminister? De havde egne visioner for, hvilken plads de skulle have i det her rige, de så for sig. Og de kommer så indendør, og Jesus har ikke været med i den her snak, men han ved godt, de har talt om det. Og så stiller han det her spørgsmål. Hvad var det egentlig, I talte om? Så bliver der stille. Pinligt stille, forestiller jeg. Jeg tror godt, de ved der, ups, den var ikke god, den her. Det var ikke lige sådan, det skulle have været. Og Jesus han siger til dem, den, der vil være den største, skal være alles tjener. Storhed findes ikke igennem at få en stor post, en flot status, men i at tjene sin næste. I Jesu følge er der ikke rum for selviske ambitioner. Men der er brug for kærlighed, der er brug for tjenersind. Og Jesus sådan helt demonstrativt tager så et lille barn, som har været omkring, sætter det ind i midten af de her disciple, og så peger han på det her barn. Siger, den der tager imod et barn i mit navn, tager imod mig. Det er en ret radikal ting, Jesus han siger her. Tag imod sådan et, den der tager imod et lille barn i mit navn, modtager mig. I mit navn. Hvis jeg gør det i Jesu navn, tager imod, som Jesus han vil have gjort. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det godt kan være ret svært at tage imod mennesker, som Jesus han ønsker, jeg skal tage imod andre. Jesus han formåede altid at se mennesket bag udfordringen, bag problemerne. Jeg synes det er så tydeligt, når man læser gennem evangelierne, at Jesus han, i de mennesker, han møder, han ser Guds eget barn. Han ser sin egen skabning, en han elsker. Det kommer altid før alt det andet. Det er det, han ser. Og samtidig det, Jesus siger her, det synes jeg siger utrolig meget om, hvad er det egentlig for en religion, kristendom det er. Jesus han beder os ikke til, om at gå op på et bjerg og sidde med ham og meditere 360 dage om året og aldrig forlade det sted. Men vi har en Gud, der kom til jorden, til mennesker, mødte mennesker lige hvor de var. Og det er det, som Jesus han ønsker for os. Tro og relationer er uadskillelige. Når vi møder mennesker omkring os, så er det Jesus, vi møder. Og man kan sige det sådan her, at vi vil være inkluderet i Jesu favn, uden selv at inkludere mennesker i sin egen favn, det er ikke en mulighed. Det er ikke en mulighed hos Jesus. Tro er aldrig bare noget isoleret, noget jeg har for mig selv. Tro har at gøre med mit medmenneske. Det handler om at se Jesus i den anden. I Matteus evangeliet i kapitel 25, der kan vi læse et sted, hvor Jesus han holder en lidt længere tale og taler om, hvordan det vil være på dommens dag. Og der siger han så, at nogen tog sig af ham, og nogen tog sig ikke af ham. Og dem, der hørte, de undrer sig. Og så spørger de Jesus, hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj på? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen svarede dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Det er lidt samme pointe som her før. Hvordan tjener vi Gud? Hvad er det Gud han ønsker? Han ønsker barmhjertighed. Vi kan læse i Gamle Testamente og flere gange i Bibelen, hvordan det bliver citeret, at Gud han ønsker ikke slagtoffer, han ønsker ikke bare alle mulige mærkelige ofre, mærkelig religiøsitet. Nej, Gud ønsker barmhjertighed, kærlighed til vores næste. Og det kan måske godt være nemt nok sådan at forstå, men det kan være ret svært at leve ud, og det ser vi også særligt i disciplernes liv. Det jeg læste fra tidligere, det var fra Markus 9, og i Markus 10 kapitlet efter, der kan vi læse, hvordan at der er en masse mennesker og en masse børn, og folk begynder at tage de her små børn og bære dem hen til Jesus. De vil have, at Jesus han skal velsigne børnene. Men disciplerne, de tyser på børnene og siger, væk med dem, I larmer. Forsynd med jer. Det er bøvl med jer. De truede af børnene. Og Jesus han irettesætter dem igen og siger, har I da ikke forstået det her? Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Så det er let nok at sige, at man er vild med at være inkluderende. Men sandheden er, at et inkluderende liv, det er et liv i Jesu fodspor. Og det kan faktisk godt være lidt hårdt. Det kan godt have nogle omkostninger. Og jeg tænker også på en eller anden måde, det kan være rigtig hårdt, hvis jeg vil prøve at gøre det i egen kraft. Og det tror jeg også, der er en løsning på, hvordan det her det kan blive noget, jeg ikke bare, hvor jeg ikke bare skal tage mig sammen, men noget, der nærmest automatisk sker igennem os. Så nu vil jeg lede vores opmærksomhed hen imod Guds omfavnelse af os og vores omfavnelse af andre mennesker. Og det vil jeg gøre med afsæt i en forfatter, der hedder Miroslav Volf. Han har engang skrevet en bog, som hedder Exclusion and Embrace. Miroslav Volf, han voksede selv op i Balkanområdet. Nu er han professor på Yale, men han har ligesom oplevet konflikt, han har oplevet borgerkrig, han har oplevet, at folk vendte sig mod hinanden, og så har han skrevet en bog og også arbejdet rigtig meget med forsoning. Og han taler om, hvordan at det at have den rette forståelse af Gud og kende Gud kan skabe noget i os, som gør os til mere inkluderende mennesker. Så det første, vi lige skal se på her, det er treenigheden. Og treenigheden, det er den her størrelse, som jeg altid selv har synes kunne være sådan meget svær at forstå. Gud er tre og samtidig et. Det giver ikke rigtig mening, og skal så bare lade være med at forholde mig til det, eller hvad. Men mere og mere, så kan jeg se det smukke i, at Gud er tre, for Gud han er et fællesskab. Fra evighed af har Gud været et fællesskab. Et fællesskab af Faderen, Sønnen og Helligånden. Fra evighed af har Gud været i bevægelse. I retning imod hinanden. De elsker hinanden. De overgiver sig til hinanden. Hver person er rettet imod den anden. Og ikke nok med, at Gud er det her perfekte i sig selv fællesskab, så er Gud et fællesskab, der er vendt imod verden. Et udadvendt fællesskab. Et udadvendt fællesskab, som skaber ud af kærlighed. Ikke fordi han har brug for os, men fordi han vil os. Han vil skabe noget smukt, og derfor har han skabt os. Gud er ikke bare sådan en statisk, kedelig Gud, men en Gud, der altid er i bevægelse. I retning imod dig, og i retning imod mig. Irenæus, en af kirkefædrene fra de første par århundreder, han har sagt noget, jeg synes er ret smukt. Han siger, Guds to arme, det er synden, og Helligånden, som åbner sin favn ud imod verden. Jesus og Helligånden åbner Gud op ud imod verden, og Gud han ønsker at tage os ind i sin omfavnelse. Skab plads hos sig til os. Miroslav Volf siger det sådan her. The Trinity seeks to make space and God for humanity. Altså treenigheden ønsker at skabe plads i Gud for menneskeheden. Det står mange steder i Nye Testamentet, særligt hos Paulus, at Helligånden tager bolig i os. At Helligånden bor i mig. Her der taler han om, hvordan at vi har en plads hos Gud. Gud har åbnet sig selv op og skabt en plads for dig og mig. Lige præcis en plads til dig. Det synes jeg, det er ret vildt at tænke på. Gud har skabt plads til os. Og Jesu liv på jorden, det han kom for at gøre, var et langt forsøg på at invitere os ind i Guds fællesskab. Inkludere os ind i Guds omfavnelse. Og Volf her, han siger videre, when God sets out to embrace the enemy, the result is the cross. Så når Gud han ønsker at omfavne fjenden, og fjenden, der kan vi også bare tænke os, der er anderledes end Gud, så er resultatet korset. Jesus han ville så gerne have fællesskab med dig og mig, han gik helt til korset. Og der hænger han, har afklædt sig al sin herlighed, givet afkald på al den rigdom, han kunne have haft, al den magt, han kunne have haft, så hænger han der på korset helt død, med armene spredt ud til os, som en åben favn, der inviterer os ind og viser os, hvor højt Gud han elsker os. Et andet sted, vi møder den her åbne favn, det er en af de helt kendte lignelser fra Bibelen i Lukas evangeliet kapitel 15, hvor vi hører om den fortabte søn. Han beder om sin arv fra sin far, selvom faren ikke er død, tager ud, øster det hele væk, har ikke noget tilbage, helt på bunden. Så tænker han, jeg har ikke andet at gøre, end at tage hjem og blive ansat i min fars virksomhed. Og mens faren her, han står og skuer efter søn, han venter bare på, hvornår kommer mit elskede barn mod hjem. Uanset hvor meget rav han har lavet i den, Gud han længes efter, at han kommer hjem. Og vi læser det helt gribende, hvordan Gud, eller faderen her, ser ham, løber ham imod, omfavner ham, kysser ham, tager ham hjem til sig og giver ham en plads som sin søn igen. Guds bevægelse imod os. Gud er altid bevægelse imod os, og den sætter i gang i en bevægelse i os. Og det vil jeg gerne tale lidt videre omkring, ud fra det, som Wolf kalder the drama of embrace, eller omfavnelsens drama. Så nu skal vi snakke om, hvad er den gode krammer? Det ved jeg ikke, om I har tænkt på før. Dengang jeg var barn, så min faster, hun sagde til mig, du er så dårlig til at give krammer, så hun satte sig som mission, hun skulle lære mig at give en god krammer. Så hun blev ved, indtil hun sagde, nu er du bestået. Det tog flere år at lære. Nej, det handler ikke så meget om kram. Det er måske lidt mere det billedlige tale på, hvad en kram er, eller en omfavnelse er. Vi kan også sige, at det her det handler om at leve med en åben favn. Leve et inkluderende liv. Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud at omfavne andre mennesker, at invitere andre mennesker ind? Og Wolfer, han kommer med fire forskellige steps i den gode omfavnelse. Og jeg vil gå igennem dem lidt efter lidt. Det starter naturligvis med, når man skal give en anden kram, at man åbner armene. Og hvad siger de her åbne arme? Hvad signalerer de? De signalerer, at jeg har skabt plads. Jeg skabt plads til, at der er en anden, der kan komme ind. Jeg laver samtidig en bevægelse ud af mig selv. Jeg har plads i mit hjerte. Jeg har ikke nok i mig selv. Du er velkommen her. Det betyder også, at man ikke tyser på dem, der larmer. Børnene der, som disciplerne, de vil have til at tie stille. Nej, der er plads til at være lige her. Man signalerer også, kom som du er. Du er velkommen her. Og samtidig, når man åbner sig op, så giver man også afkald på sin ret til at forblive, som man er. Fordi at andre mennesker, de gør noget ved os. Når vi åbner os op for andre, så åbner vi os også op for deres person. Vi åbner os op for at blive såret. Vi åbner os op for at blive bevæget. Så nej, det er ikke bare hyggeligt sådan at inkludere mennesker. Det er også faktisk et afkald på at forblive den, jeg er. Og jeg kan jo stille mig selv det spørgsmål. Er der plads til andre i mit hjerte? Hvor god er jeg selv lige til at åbne op? Og jeg mener ikke det her på den her sådan moralistiske, lad os tage sammen og leve med lidt mere åbne arme over for andre. Men nærmere lad os lade Guds kærlighed, hans omfavnelse, også flyde igennem os ud til andre i den her verden. Det er et liv i Guds omfavnelse, at vi selv favner andre. Det næste step, vi har her, du må gerne bare lade den blive deroppe, det er at vente. Så man har åbnet armene, og hvad gør man så? Man venter. Hvad signalerer det? Det betyder, at den anden kan aldrig nogensinde tvinges til en omfavnelse. Jeg kan ikke tvinge andre til at blive inkluderet. Jeg kan også blive lidt mere konkret og sige, at jeg kan for eksempel have et ønske om, at andre de må komme til at tro på Gud, men jeg kan aldrig tvinge andre til det. Jeg kan invitere, jeg kan aldrig tvinge. Jeg må vente og respektere den andens person. Respektere, at den anden har sin egen vilje, er sin egen person. Og jeg ikke kan bestemme over den anden. Det inkluderende, det kan også siges sådan her. Vi siger ofte, kom som du er, but come as you are, but don't stay as you are. Og det tror jeg også, der er noget, der kan være noget sandt i. Det er godt. Jeg tror, vi alle sammen har brug for at blive forvandlet. Men her, når man venter på hinanden, så siger man måske, kom som du er, og hvis du vil, forbliv som du er. Det er okay. Du behøver ikke at blive en anden. Der er plads til din rejse. Der er plads i et inkluderende fællesskab. Det gælder også hos Gud. Der er plads til os. Og så nummer tre. Selve omfavnelsen. Det er jo det store mål med de åbne arme. Man længes efter at omfavne, at blive omfavnet. At holde den anden og selv at blive holdt. Det er det, vi ser i den fortabte søn. Faderen, der omfavner sønnen. Er der noget smukkere? Et bedre billede på kærlighed. Og så kommer vi til nummer 4. Så åbner man armene igen. Yes. Jeg ved godt, det er meget svært at forstå det her med de her arme, ikke? Meget kompliceret. Nej, man åbner armene igen. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg giver slip på kontrol. Jeg respekterer den anden som en person. Og samtidig så forlader man hinanden. Man har omfavnet hinanden, og så forlader man hinanden. Det betyder ikke, at man opgiver hinanden, men måske der er sket noget nyt. Jeg ved ikke, om I selv kender til det, at der er et menneske, man har mødt og været sammen med, det har gjort indtryk på en. Man er måske faktisk blevet til noget bedre, noget nyt er sket. Det kender jeg også fra min egen erfaring i at være i Guds favn, i at være i hans omfavnelse. Jeg tror faktisk på, det gør noget ved mig. Det er godt for mig at være i Guds favn. Det er godt for mig at være i favnen af et fællesskab, som favner mig, fordi det gør noget godt ved mig. Så i det her, der er der ligesom sådan to modsatrettede bevægelser. Der er den ene, som er at modtage. Stå i Guds favn. Vi tager imod af ham. Og den anden, det er selv at give ud, selv modtage andre. Og jeg ved ikke, hvad for en af de her dele, der sådan lige taler til dig, der hvor du er i dag. Om det er Guds åbne favn, du bare længes efter at være i. Det kan være, det er længe siden, du lige synes, at du har været der. Du kan også være, at du tænker, Gud, hvorfor har du ikke hørt mig? Hvorfor har du ikke været der? Men jeg har bare lyst til at pege på igen og igen, at den måde Gud virkelig viser os, at han elsker os, den måde han virkelig viser os, hvor meget han ønsker os, det er ved at se på korset, Jesu åbne arme, der giver sig selv hen i kærlighed for os. Og måske du også har brug for måske at modtage ved at være en del af et fællesskab. Det kan være så helbredende at være i et fællesskab, hvor der er plads. Om det er her til om søndagen, om det er en netværksgruppe og andre gode fællesskaber, der også findes rundt omkring. Og det kan være, det taler til dig, i stedet for det her med selv at blive et mere inkluderende menneske, at have en mere åben favn. Og ja, det koster noget. Det er lige en advarsel herfra. Det er ikke bare nemt. Det koster noget, men jeg tror, det er så meget bedre. Og vi må bede den bøn, Gud, må jeg ikke se, hvem du er i den min næste. Som Jesus sagde, den der tager imod en af disse mine mindste, tager imod mig. Vi møder Jesus over det hele. Han ligner bare rigtig meget vores medmenneske.
Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.